Сақлық банка Қазанда партнерлықны финанслау стандартлары бойынша ішлеуші бірінші Россия офисін ашты. Ол Зур Қызыл Урамы 29-ші А ерт адресі бойынша орнашқан. Шарада Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннаханов, Сақлық банкі идарасы рейсі орынбасары Станислав Кузнецов, Сақлық банкінің үлкен вице-президенті Олег Ганиев қатнашты. Офис айрым һәм корпоратив клиентларга хезмәт күрсәтәчәк. Сақлық банкы Татарстанның мөһим стратегик партнеры булып тора. Бүгенге көндә банкның клиентлары булып 2 миллион 400 меңнән артык кеше, шулай ук республиканың иң эре сәнәгать предприятиеләре тора. Хәзерге вакытта республика территориясендә Сақлық банкының 382 бүлекчәсе исәпләнә. Без Ислам банкинг стандартлары буенча эшләячәк компанияның беренче офисында булдык. Бу республика мөселманнарына Россия законнары таләпләренә һәм шәригать нормаларына туры килә торган банк хезмәтләрен алырга мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Россиядә партнерлык банкингын кертү буенча сынау регионы булды. Ислам финансау системасы сәүдә-иқтисади хезмәттәшлекнең перспектив юнәлеше булып тора. Минемчә, мондый модель көнбатыш капитал базарларына һәм сәүдә мәйданчыкларына альтернатива була ала, дип билгеләп үтте Рустам Миннаханов. Татарстан башкаласында Ислам офисы шәригат канунлары буенча оештырылган һәм рәсмиләштерелгән Россиядәге беренче бүлек. Без Россиядә беренче партнер финанслау офисын Татарстан башкаласында ачуга шатбыз. Анда Ислам финанс продуктларына һәм сервисларына ихтияҗ артуын күрәбез. Партнерлык финанслау продуктларын алуны арттырып, шул рәвешле банк клиентлары арасында бу юнәлешне үстерәбез һәм популярлаштырабыз, диде Сақлық банкының өлкән вице-президенты Олег Ганиев. Бүген Сақлық банкы Қазанда цифрлы продуктлар һәм хезмәтләр күрсәтүче хезмәткәрләр өчен үзенең икенче технологик үзәген ачты. Технохаб Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта урнашкан. Офисны ачу тантанасында Татарстан президенты Рустам Миннаханов, Сақлық банкы идарәсе рәисе урынбасары Станислав Кузнецов, өлкән вице-президенты Сбербанкның технологияләр блогы җитәкчесе Андрей Билевцев катнашты. Технохабта тестчылар, аналитиклар, мәгълүмат системаларын узата баручы белгечләр, дата-сайентистлар, кибер-иминлек буенча экспертлар һәм башка белгечләр эшләячәк. Республика президенты Рустам Миннаханов Татарстанның Сақлық банкының Мәктәп 21 программалаштыру мәктәбендә дә, Е-аптексында да күп кенә проектларында сынау төбәге булуын искәртте. Технохаб банкның төп элементларының берсе булачак. Монда югары квалификацияле IT-белгечләр Сберның цифрлы продуктларын төзеячәкләр һәм үстерәчәкләр. Республикада булдырылган IT-инфраструктура Сбербанкның яңа идеяләрен тормышка ашыруга ярдәм итәр дип ышанам, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннаханов Қазанның Арша зиратында Николай Лобачевский һәйкәленә чәчәкләр салды. Әлеге чара бөек галимнең 230 еллыгына багышланды. Бу турыда Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Рустам Миннаханов математик, Қазан университеты ректорларының берсе булган Лобачевскийны искә алу өчен Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән җыелган галимнәр белән дә аралашты. Анда Лобачевскийның оныгының оныгы да катнашты. Шарада Татарстан президенты хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Казан мэры Илсур Метшин, Казан федераль университеты ректоры Линар Сафин, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре катнашты. Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясының хәйрия фонды Татарстанның мохтаж гаиләләренә һәм мөселман уку йортларына 200 литр бал тапшырды. Балны Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды барысына да тигез итеп бүлеп бирәчәк. Балны республиканың Биектау районының Сая авылындагы эшмәкәр тапшырган. Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе президенты Айдар Шаһимардан билгеләп үткәнчә, ассоциация Зәкат хәйрия фонды һәм мәдрәсә белән инде күп еллар хезмәттәшлек итә. Узган айда Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе 400 мең сумнан артык акча җыйды һәм таратты. Акча шул исәптән ислам мәгарифенә һәм фәненә ярдәм итүгә, мәчетләр төзүгә, сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт бүлмәләрен эшләүгә юнәлдерелде. Мохтаҗларга ярдәм күрсәтергә теләүчеләр Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе хәйрия фондының 8986-902-06-06 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алар. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 декабрь, җомга көнне оязучан болытлы һава, төнлә бераз кар, көндез явым-төшемсез. Җил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 18 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 8 градустан 13 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.